Šobrīd Izglītības zinātnes ministrijai būs jāuzņemās šī loma, un tas arī ir šis kompromisa risinājums, gatavot akreditācijas komisijas lēmumus. Būtiskākais no mūsu viedokļa ir tad šī izšķiršanās un lēmums no 2014. gada 1. janvāra pāriet uz šo atvērto sistēmu, ka jebkurai kā reģistrēta institūcija varētu nodrošināt kārtējo akreditāciju. Un tad arī šis ir tas, kas nodrošinās ilgtermiņā šo ārējās kvalitātes pasākumu īstenošanu. Salīdzinot ar iepriekšējo sistēmu un jauno sistēmu, visiem studiju virzieniem, kur ir divas un vairāk programmas, šīs izmaksas ir lētākas.